Areena.
Mä olin yläasteella Kajaanissa 80-luvun alkupuolella, niin mä olin 8-luokalla, niin saatiin aikaiseksi opettajan kokous, jossa oli ainoastaan minä, minun vanhemmat ja koko yläasteen opettajakunta selvittelemässä minun tekemisiä ja tekemättä jättämisiä. Rikellista oli hyvin pieni, kuten siellä todettiin, mutta olin syytettynä lähinnä siitä, mitä minun kaverit tekivät. Opettajakunnan mielestä johdin tämmöistä kaveriporukkaani, joka sitten rikellistä oli pikkasen pidempi. Jälkikäteen mä ymmärsin sen sellaisena tietyn tyyppisenä näytösoikeudenkäyntinä, jossa mua haluttiin rangaista siitä, että mulla oli pitkä tukka ja mä rikoin normeja ja mulla oli aika selkeitä negatiivisia mielipiteitä sekä peruskoulusta että juuri tästä koulusta. Se oli ensimmäinen kerta, kun mä ymmärsin, että koululla ja yhteiskunnalla on aika paljon tekemistä keskenään, että koulu on yhteiskunnan pienoismalli tai ainakin siihen se opettaa. Miten koulu näyttää ja opettaa meille paikkamme yhteiskunnassa vai opettaako?
Joo, kyllä mä luulen, että se on juuri noin kuin sunkin tapauksessa, että siellä on jotkut normit syntyy, ne voi olla aika mielivaltaisia, kun niitä sitten myöhemmin tarkastelee, eli jossain toisessa luokassa tai toisessa koulussa ne voisi olla hyvin erilaisia, mutta ihmiset muistelee niin kuin sinäkin tässä loppuelämänsä jotenkin tätä kouluaikaa ja usein se asema, mikä niin kuin koulussa syntyy, niin jollain tavalla muodostuu pohjaksi myöhemmälle vaikka auktoriteettisuhteille työelämässä. Että jos sä oot ollut jo koulussa se kyseenalaistaja, niin usein sä sitten myöhemminkin löydät itses ihan samanlaisesta roolista. Et kyllä ne jää todella syvälle vaikuttamaan meihin tai että me joudutaan usein tekemään ihan tietoisesti työtä, jos me halutaan. Jos on vaikka ollut se luokan hiljainen tyttö tai poika, niin pitää tiedostaa, että sua ei ole tuomittu loppuelämäksi sellaiseen rooliin. Joskushan me hämmästytään, kun me tavataan joku vanha luokkakaveri, joskus hämmästytään sitä, että se on täysin samanlainen kuin silloin, mutta myös sitten tällaisia niin kuin muodonmuutoksia tapahtuu, että se, joka ei sanonut sanaakaan, niin nyt siitä oli tullut semmoinen suupaltti, ettei saanut puheenvuoroa.
Puhutaan tämmöisestä kodin mallista, joka annetaan, kun lapsi pannaan kouluun ja että se vaikuttaa siihen, miten lapsi koulussa menestyy ja mihin hän yhteiskunnassa sitten joutuu tai pääsee. Mitä tällä kodin mallilla oikein tarkoitetaan? Tämähän on siis sosiologinen käsite.
Joo, se on jotenkin se olemisen tapa ja suhtautuminen omiin mahdollisuuksiin, joka me ehkä omaksutaan kotoa aika vahvasti. Et Suomessahan perinteisesti koulua arvostetaan, mutta se ei kuitenkaan mene ihan läpi linjan näin. Et Mari Käyhkö, joensuulainen sosiologi, on tutkinut juuri tällaista työväenluokkaisista ja pienviljelijäperheistä yliopistoon tulleita naisia, niin monet näistä tytöistä tulee tämmöistä niin kuin koulun vastaisesta kodista. Et kotona on varoteltu niin kuin muakin aikoinaan, kun tuun siivooja tehdastyöläisperheestä, että toi lukeminen menee nyt ihan mahdottomaksi, että siinä voi mennä näkö ja moni on menettänyt järkensäkin. Ja se ehkä nähdään aika välineellisenä vaikka tämmöisessä alempien yhteiskuntaluokkien perheissä, että se koulunkäynti, jos se selvästi johtaa johonkin lääkärin tai juristin ammattiin ja korkeaseen palkkaan, niin se on hyvä. Mutta ehkä ei ymmärretä sitä, että koulun käyminen, kirjojen lukeminen voi vaan tuntua tavattoman tyydyttävältä, vaikka se johtaisi sitten semmoiseen ammattiin, jossa on pätkätöitä tai jossa joutuu ehkä työttömäksi. Että tällä tavalla se niin kun kodin ja vanhempien suhtautuminen on juuri tämmöinen piilovaikuttava tekijä, josta me ei yleensä olla tietoisia lapsena ollenkaan, koska me otetaan se yhtä itsestään selvänä kuin ilma, jota me hengitetään.
Miten sä, Katriina Järvinen, sä olet tietokirjailija, kulttuuriantropologi ja psykoterapeutti, niin miten tehdä toisin? Miten ei mennä siihen ikään kuin ansaan, että tekee sen kodin mallin mukaan, jos tuntee, että haluaa jotain muuta? Missä ne raja-aidat tulee ylipäätään vastaan? Milloin se alkaa vaikuttaa, se kodin malli?
No kyllähän se nykyään valitettavasti vaikuttaa jo hyvin niin kuin varhassa vaiheessa. Et silloin kun meille tuli peruskoulu, niin siinähän oli se kaunis ajatus, että se tasaisi näitä koti- ja lähtökohtaeroja. Mutta nyt kun sitten varsinkin isoissa kaupungeissa, niin vanhemmat voi hyvinkin tarkkaan miettiä lapsensa päiväkotia, viedä ihan toiselle puolelle kaupunkia tai muuttaa jonkun hyvän päiväkodin ja koulun lähelle. Ja sitten joissakin toissa perheissä elämä nyt on vaan semmoista selviytymiskamppailua ja se lapsi siinä jollain tavalla niin kuin kulkee mukana. Eli häntä ei niin kuin kotoa käsin mitenkään herkästi vaistota, että minkälaisia lahjakkuuksia tai minkälaisia mahdollisia rajoitteita hänellä on. Niin tämä alkaa niin kuin eriarvoistaa sitä, mihinkä suuntautuu ja myös kun nämä valinnan paikat tulee niin kuin entistä nuoremmalla iällä tehtäväksi, että jos vaikka nyt noi yliopiston pääsykokeetkin on loppumassa, niin sit itse asiassa se lukio on jo niin kuin todella merkittävä siinä, että mihinkä päätyy. Ja se tarkoittaa sitä, että silloin jo myös se yläkoulu on hyvin keskeinen siinä, että ylipäätään vaikka pääsee johonkin hyvään lukioon, josta sitten voi päästä niin kuin opiskelemaan. Et kyllä se tulee jotenkin siitä ympäristöstä, että minkälaisia ihmisiä, ei tietysti pelkästään vanhemmat, vaan että minkälaisella alueella asuu.
Katriina Järvinen, sä oot kirjoittanut useita kirjoja, Laura Kolpen kanssa Sopivia ja sopimattomia, Lempiluokka ja suomalainen parisuhde, Kaikella kunnioituksella irtiottoja vanhempien vallasta, sitten teoksessa Luokaton Suomi, Keskiluokan pinnan alla ja Luokkaretkellä hyvinvointiyhteiskunnassa yhdessä Laura Kolben kanssa. Kun mä luin tätä Luokkaretkellä hyvinvointiyhteiskunnassa, mä jäin miettimään sellaista kysymystä, että kenen valinta oma ammatti on? Vaikka se tuntuu omalta valinnalta, niin se voi olla oman yhteiskuntaluokan tai kodin valinta. Ja esimerkiksi näistä omista töistä, niin kun mä olen kulttuuritoimittaja, niin mä tajusin kodin, jossa mä oon kasvanut siitä kirjahyllystä, niin aika moni ohjelman aihe, jota olen ollut tekemässä, joka on mun mielestä ollut niin kuin idea ja kiinnostava juttu, tai sitten oma opiskelutie, kirjallisuutta, sosiologiaa, löytyy sieltä kodin kirjahyllystä tai on ainakin aikanaan löytynyt. Ei niin, että mä olisin ne lukenut, mutta sitten kun myöhemmin on käynyt vanhempien luona, niin on tajunnut, että hei, että tästähän tällä tavalla minua on kasvatettu muutenkin kuin siellä yläasteella opettajakokouksessa opettajien toimesta. Kenen valinta se oma ammatti sitten yleensä on? Oma vai luokan ja miten se luokka siihen voi vaikuttaa?
Kun työskentelen myös psykoterapeuttina, niin olen huomannut, että noin nelikymppisenä ihmiset alkaa pohtia sitä, että onko tämä niin kuin mun elämä vai onko tämä se, mitä mun vanhemmat odotti multa. Ja se ei ole aina ihan suoranaisesti se, että olisi ohjattu jotain tiettyä ammattia kohti, mutta että on vaikka aina sanottu, että suhun voi luottaa, että sä oot aina hoitanut hommasta, tai sitten jollekin on sanottu, että sä oot semmoinen huithapeli, että kunhan nyt jotakin töitä yrität löytää, että et jäisi niin kuin syljeskelemään kattoon kotiin tai näin. Ja se onkin todella vaikea niin kuin erottaa. Mä kerron tämmöisen esimerkin. Mun tytär on 25-vuotias lääkäri ja mä kysyin häneltä, että jos sut olisi adoptoitu niin kuin näillä geeneillä johonkin semmoiseen perheeseen, jossa vanhemmat ei ollenkaan kouluttautunut, että luuletko, että susta olisi tullut lääkäri, niin hän sanoi heti, että en mä olisi mennyt varmaan edes lukioon. Ja sitten hän sanoi, että te ette koskaan sanonut hänelle, että pitää jotenkin lukee kauheasti läksyjä tai muuta, mutta et silti hän tiesi jo päiväkodissa, että elämä vaan menee niin, että käydään ensin peruskoulu, sitten mennään lukioon ja sitten mennään yliopistoon. Eli tämä oli se joku itsestäänselvä malli, jonka hän kotona oppi. Että tällain se varmaan usein menee. Kun mä katson lähipiiriä, niin kyllä se enimmäkseen on mennyt niin, että raksaduunarin pojasta on tullut raksaduunari. Että se on katsonut isäänsä ihaillen ja halunnut samanlaisen elämän. Ja sitten on tietysti niitä, joille se ei niin kuin kerta kaikkiaan sovi se vanhempien viitoittama tie, ja sitten he yleensä joutuukin niin kuin käymään aikamoisen kamppailun jossain vaiheessa elämäänsä.
Luokkaretkellä hyvinvointiyhteiskunnassa kirjassa sä kirjoitat ja kerrot monta mielenkiintoista tarinaa, ja yksi on sellainen, joka koskee sun opiskeluaikoja, jos mulle jäisi erityisesti mieleen, kun sä näet Helsingin yliopistossa opiskelijoita, jotka ovat huolettomia tyttöjä, huolettomia humanisteja tulevaisuuden suhteen ja tajuat, että heitä yhdistää yksi asia. He ovat kasvaneet tällaisissa hienoissa Jugend-taloissa Helsingissä. Ja kun mä luin sitä, niin mä muistin itse omilta opiskeluajoilta tämän saman ihmistyypin. Se ei välttämättä ollut humanistityttö, mutta kuitenkin ne tytöt, jotka Suomen suurimmassa ja kauneimmassa yliopistossa opiskelivat hyvin huolettomina tulevaisuuden ja varmaan myöskin rahan suhteen, niin mitä sä luulet, että minkä takia he olivat niin huolettomia muustakin syystä kuin että he olivat kasvanut Jugend-taloissa?
Mä luulen, että he ranskalaisen sosiologin Pierre Bourdieu'n teorian mukaan oli saaneet monenlaista pääomaa kotoa. Et taloudellinen pääoma, ehkä asuivat ja usein asuivat niin kuin vanhempien omistamassa jossain yksiössä tai kaksiossa hyvällä alueella Helsingissä. He oli saaneet juuri näitä sosiaalisia piirejä, eli kesätyöpaikat oli löytyneet ja harjoittelupaikat jotenkin omien vanhempien tuttavapiirin kautta. Sitten heillä oli tämmöistä kulttuurista pääomaa, he osasivat just oikealla tavalla näyttää niin kuin huolettomalta pukeutumisensa ja elämäntyylinsä suhteen. Ja heillä oli semmoinen, että vaikka valmistuttiin keskelle 90-luvun synkintä lamaa, niin heillä oli niin kuin monenlaiset turvapuskurit. Heidän ei tarvinnut sillä tavalla olla ahdistuneita, että kyllä he niin kuin ymmärsi, että siihen habitukseen kuuluu valittaa, että rahat on lopussa, mutta toisaalta yhdellä puhelinsoitolla ne rahat järjesty tilille. Mä usein mietin sitä, että mistä ne rahat tulee, että varsinkin sen valmistumisen jälkeen, niin mä en tavallaan edes ymmärtänyt tällaista niin kuin isojen rahojen ja perintöjen maailmaa, että miten se sopi yhteen niiden kirpparivaatteiden ja sen rahapulan valittamisen kanssa ja sitten kuitenkin asiat jotenkin järjesty. Ja mä myös huomasin, että näissä piireissä ihmiset oppii sen puhettavan, jossa ne ei oikeastaan paljasta niitä rahan liikkeitä.
Kun ihminen on koulussa, niin hän suurin piirtein tietää, millä luokalla hän on, vaikka koulu on nykyäänkin kuinka uudistunut. Mutta mistä ihminen tietää, mihin yhteiskuntaluokkaan kuuluu ja mitä sä luulet, että ajatteleeko ihmiset ylipäätään sellaisia asioita nykyään?
No, jotkut ajattelee hyvin paljon ja he on jostain syystä sitten ollut niin kuin pakotettuja huomaamaan joko omalla kohdallaan tai sitten lähipiirissä, että tämmöisiä yhteiskuntaluokkia on. Mutta se on totta, että meidän niin kun yhteiskunnan rakenne on muuttunut niin nopeasti, että sitä on vähän vaikea mieltää ja ne pitäisi varmaan määritelläkin jollain tavalla uudestaan ne yhteiskuntaluokat. Nehän on määritelty niin kun ennen kaikkea ammatin perusteella, koska ammatissa kiteytyy siis niin kun koulutuksellinen ja taloudellinen pääoma. Ja yleensä jotenkin tässä yhteiskunnan hierarkiassa arvostusta saa jo jommasta kummasta. Eli kun välillä kyseenalaistetaan se, että on hyvin pienipalkkaisia akateemisia, kuten vaikka kirjastoihmiset, mutta heillä on kuitenkin semmoista, mitä me Suomessa vielä arvostetaan aika paljon. Meillä on ollut ihan Aleksis Kiven 7 veljestä pänttäs jo sitä aapiskirjaa, ja me ollaan aina arvostettu sitä, että jollakin on niin kuin sivistystä. Ja vaikka nyt väitetään, että se on jotenkin rapautumassa ja ihmiset katsoo vaan Googlesta, niin kyllä se aika hitaastihan nämä loppujen lopuksi muuttuu. Et kyllä meillä on olemassa myös vähän tämmöinen kategoria köyhtynyt aatelinen, siis tällainen, joka elää köyhästi, mutta hän sitten voi niin kuin troppailla tiettyjä viitteitä, kirjallisuusviitteitä. Ja sitten toisaalta meillä on näitä niin kuin taloudellisesti hyvin menestyneitä, vaikka nyt rallikuskit, ja me voidaan ehkä vähän naureskella sitten taas akateemisissa piireissä, että heiltä puuttuu tätä kirjasivistystä, mutta että molemmilla voi niinku parantaa asemiaan, mutta kaikista parhaassa asemassa on tietysti sellainen ihminen, jolla on molempia ja jolla vielä on sellainen kotitausta, joka niinku on tuonut jo ehkä sukupolvien ajan tällaista pääomaa, että pääomahan kasaantuu, sen niin kuin jollain tavalla aistii just vaikka nämä huolettomat tytöt, että siellä on ehkä jo useamman sukupolven ajan ollut tämmöiset turvapuskurit monella tavalla, ja se vaikuttaa ihmisen itsetuntoon.
Sä kirjoitat luokkaretkellä hyvinvointiyhteiskunnassa omasta itsestäsi ja luokastasi suurin piirtein näin. Lähinnä tarkkailin keskiluokkaista elämää ja keskiluokkaa. Ja sitten päätit, ette tarvitse keskiluokkaisia raameja, jos ja kun ne estävät ihanteiden mukaisen elämän. Mitä sä itse ajattelet, Katriina Järvinen, kulttuuriantropologina, mihin yhteiskuntaluokkaan sä nykyään kuulut?
Ehkä tämä kirjoittaminen ja avoimesti puhuminen on ollut mun keino niin kuin yrittää tulla nähdyksi sellaisena niin kuin sekametelisoppana, että musta on jotain varmasti hyvin keskiluokkasta, jopa jotain hyvin elitististä, mutta varmaan luokitellaan kylläkin keskiluokkaan, mutta mä oon siellä vähän niin kuin amatöörinäyttelijä. Mä saatan pudota siitä roolistani ja olla hieman epäuskottava ja ainakin vähän vieraantunut, että en pidä niin kuin, ehkä siinä on se, että mä en pidä niitä asioita itsestäänselvyytenä, vaan mä oon jotenkin hirveän tietoinen esimerkiksi omasta hyväosaisuudestani, asun kantakaupungissa Helsingissä, niin se ei mulle mitenkään itsestäänselvyys, vaan mä itse asiassa niin kuin joka päivä varmaan mietin sitä, että ai, että mäkin kuulun nyt niin kuin näihin ihmisiin.